يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мерімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тапсырларымен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 21-ші және 22-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
Сондықтан сендерден қорқып, өздерінен қаштым. Ақыр Раббым маған хикмет беріп, пайғамбарлардан қылды. Сенің Исраил ұрпақтарын құл еткенін маған міндетсіген игілігін осы. Алдыңғы бағдарламада Құдай тарапынан Хазірет Мұсаның бауыры Харун екеуіне Перғауынға барып, оны халыққа зұлымдық жасаудан тыйып, Исраил ұрпағын Перғауынның үстемдігінен құтқару міндеті жүктелгенін айттық. Бірақ Перғауын Хазірет Мұсаға берген жауапта оған: «Біріншіден, сен біздің адамдардың бірін өлтірдің. Екіншіден, сен өзің біздің етегімізде тәрбиеленіп ержеттің. Сондықтан сен қалайша біздің еңбегімізді бағаламастан мұндай сөздер айтасың», деді. Хазірет Мұса Перғауынға берген жауапта: «Мен оны өлтіруді мақсат еткен жоқпын. Керісінше, жәбірленушіні қорғау үшін оған соққы бердім. Алайда бұл іс оның өліміне соқтырды. Оның өлімі қасақана іс емес, андаусызда орын алған оқиға», деді. Осы аяттарда Хазірет Мұса тағы былай дейді: «Мені ұстап алып, әділетсіз түрде қысас жасайды деп қорыққандықтан Мысырдан қашып Мадайынге бардым. Құдай маған хикмет үйретіп, маған пайғамбарлық берді. Енді Құдай сені Исраил ұрпағына зұлымдық жасаудан тыю жауапкершілігін маған жүктеді. Бірақ мені етегінде тәрбиеледім дегенін маған сенің жасаған мейірімінің белгісі емес. Керісінше, шынтуайтында ол мені мен менің отбасыма жасаған зұлымдығының нәтижесі болды. Себебі мен қалыпты жағдайда әкемнің үйінде, анамның етегінде өсіп ержетер едім. Бірақ Исраил халқының арасында дүниеге келген ұл балаларды өлтіруге бұйрық бергенде анам мені өлімнен құтқару үшін сандықшаға салып Ніл өзеніне тастады. Сен мені судан алып, балан ретінде өсірдің. Сол себепті оны маған міндетсіп айтып тұрған бұл іс сенің маған көрсеткен мейірімің емес, Исраил ұрпағына жасаған зұлымдығын болды», деді. Осы аяттардан үйренетініміз: бейбастақ, бүлдіргі жүйеден қашу илахи мейірімді табуға негіз дайындайды. Құдай илахи рисалатты орындап, адамдарды хақ жолына шақыру мүмкіндігі мен әлеуетіне ие болу үшін пайғамбарларға білім мен түсінік сыйлайды. Адамдарға міндетсіну үстемшіл және тағыт жүйелерге тән ерекшеліктердің бірі. Илахи жүйе адамдарға міндетсімейді, керісінше, оларға қызмет етуді, олардың қиындықтарын шешуді көздейді.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 23-ші және 24-ші аяттары.
Қала фирауну ва ма раббул аламин. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
Перғауын әлемдердің Раббы дегені немене, деді. Мусаға алейхиссалам, егер анық сенетін болсаңдар, ол жер көктің әрі екі арасындағылардың Раббы деді. Перғауын Мусаның мақтыда дәлелді жауабын естіген кезде, оның сөзінің жауабына қайта оралып, әлемнің пәруардігері тарапынан ресалаттыққа таңдалдым дегендегі пәруардігерін кім деп сұраудан басқа амалы қалған жоқ. Хазрет Мұса Перғауынның сұрағына берген жауапта жаратылыстағы пәруардігердің құдіретінің белгілеріне сілтеме жасап, аспандар мен жерді және солардың арасындағыларды жаратқан, оларды басқарып отырған Құдай. Аспандар өзінің биіктігімен, жер ұлан байтақтығымен және сол жерде орналасқан тіршілік иелері әр алуандығымен менің пәруардігерімнің жаратылыстары. Мұндай пәруардігер табынуға лайық. Ей Перғауын, егер сен де ақиқатты қаласаң, жаратылыстың жүйесі мен тәртібі туралы ойлансаң, оған сеніп, әлемнің жалғыз жаратушысына сенетін боласың. Осы аяттардан шығаратын қорытынды. Дін уағыздаушыларының міндеттеріне адамдардың сенім мәселелері туралы сауалдары мен күдік күмәндарына анықта дәлелді жауаптар ұсынуы жатады. Көп құдайларға сенетін мүшріктердің көзқарастарына керісінше, илахи діндердің көзқарасы бойынша әлем тек бір жаратушыға ғана ие. Құдайдан басқа ешкім бұл әлемде жаратушылық роліне ие емес. Иманды адамдар әркез аспандар мен жерге және олардың ғажайыптарына мұқият қарағанда илахи құдіретті түсінеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Шығыра сүресінің 25-ші және 26-шы аяттары.
قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين.
Перғауын маңайындағыларға естімей отырсыңдар ма деді. Мұса алейхиссалам, ол сендердің де Раббыларың, бұрынғы ата-бабаларың да Раббы деді. Перғауынның құдаймын деген уәждерін теріске шығарып, нағыз құдайды таныстырған Хазрет Мұсаның кесімді де тура жауабы Перғауының ашуына тиді. Ол қол астындағылардан Мұса айтқан сөзге қарсы әрекет жасауға бұйырды. Бірақ Хазрет Мұса өз сөзінен қайтпақ түгілі, менің құдайым аспандар мен жердің ғана жаратушысы емес, сонымен қатар сендер мен сендердің әкелеріңнің де жаратушысы. Сендердің жаратылыстарың мен тіршіліктерің Құдайдың арқасында. Сендердің ырзықтарың да соның қолында. Тіпті Перғауын да оның жаратылысы, оның билігіндегі адам. Ол оның құдіретінің алдында түк көтергісіз деді. Осы аяттардан үйренетініміз. Тағыттық жүйелер хақ сөзінің жанында ақиқатты көлегелеу үшін кеңістік тудырудан басқа ештен емес. Жаратылыстың барлығы аспан мен жерден бастап адам және басқа да жаратылыстар бір билікпен басқарылады. Құдайдың құдіреті оларға бірдей.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи. Аллаһумма салли аля сайидина.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы перілер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Ақ құс атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада айтып өткеніміздей, перілер туралы ертегілердің атынан мәлім болғандай, бұл ертегілердің негізгі кейіпкерлерінің бірі перілер. Перілердің бірнеше ерекшеліктері соның ішінде адамға ұқсас болуы, өз кейпін өзгерте алуға білеті, олардың жынысы мен үйленетіндіктері туралы айтып өттік. Перілер туралы айтуға тұрарлық ерекшеліктердің бірі олардың мінез-құлқы. Перілердің көбінің мінез-құлқы жақсы. Олар мейірбан болып келетіндіктен, қиын жағдайларда адамдарға көмек көрсетеді. Бибінегар ертегісінде қорғызы немесе пері Бибінегарға көмекке келіп, оны құтқарады. Кейбір ертегілерде перілер сәбилерге ізгі қасиеттер сыйлайды. Гүлхандан ертегісінде осындай оқиға орын алады. Осы ертегінің бір бөлігінде мынадай оқиға баяндалады. Байқұс әйелдің толғағы күшейе түскенде, Кептер кейпіндегі үш апалы сіңілі пері қираған қамалдың қабырғасына қонып, үш рет айналып, үшеуі де әйел кейпіне енеді. Олардың бірі жүкті әйелге босануға көмектесіп, екіншісі оның қолтығынан демеп, үшіншісі азық түлік пен киім әкелуге кетеді. Сол кезде өте әдемі қыз бала дүниеге келеді. Кептерлердің бірі: «Апайларым, келіңдер, мына сәбиге ат қойып, Әр қайсымыз оған естелікке бірдеңе берейік» дейді. Сол кезде перілердің әр қайсысы сәбиге сиқырлы сыйлық беріп, атын Гүлхандан деп қояды. Бірақ тура осы перілердің қатыгез әрі рақымсыз болатынын да назарда ұстауымыз керек. Олардың қимыл әрекеттері ертегілердегі диюлердің амал әрекеттеріне ұқсас болып келеді. Мысалы, Чинмачин қызы ертегісінде Чинмачин қызы немесе пері Өз бағына кірген кез келген адамды сиқырлап тасқа айналдырады екен. Перілердің осы рақымсыз әрекеттеріне байланысты ертегінің кейіпкері перілерді қолға түсірген кезде кейіпкерге зиян тигізбеуге, оның талаптарын орындауға уәде берген соң ғана оларды босатады. Өйткені кері жағдайда өзі ажал құшады. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыбымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Ақ құс атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, Құдай ұрпақ сүймеген патшаға бала берген екен. Жауыз уәзір патшаны өлтіріп, тақты еленіп алып, патшаның әйелі мен баласын өлтіруге бұйрық береді. Жендеттер әйелді өлтіргенімен, сайға лақтырылған баланы өлдіге санап, жайына қалдырыпты. Бала бір арыстанның үңгірінде ер жетеді. Жауыз уәзір патшамен күресуді мақсат тұтқан өлген патшаның ағасы бір топ адаммен тауға барып, Баланы тауып алып, атын Шерзат қойыпты. Жауыз патша Ширзат пен ағасының көзін жою үшін жоспар құрады. Бірақ сәттілікке қол жеткізе алмай, ақырында Ширзат пен ағасы Жауыз патшаны жеңіп, қаланы азат етеді. Ширзат патшалықты ағасына береді. Алайда оның екі ұлы Ширзатты қызғанып, оның көзін құртуды ойластырады. Ширзаттың ағасы өз ұлдарының ниетінен хабардар болып, олардан өздерінің ержүректігін көрсетуді талап етіп, кімде-кім менің атымның аяғы жетпеген жерден мен көрмеген нәрсені алып келсе, сол батыр дейді. Үлкен ұл сапарға шығып, әкем көрмеді деп ойлап, қызыл жақұт алып келеді. Әкесі ұлының маңдайынан сүйіп, оған кілт беріп, қала маңындағы тауда 40 бөлмелі үңгір бар. Мына қызыл жақұтты апар да 11-ші бөлмеге сал дейді. Үлкен ұл үңгірге барғанда өзінің жақұтына ұқсас тастарға толы бөлмені көреді. Патшаның екінші ұлының кезегі жеткенде, ол жолға шығып, 3 ай бойы таулар мен шөл даланы басып өтіп, бір орманға жетеді. Қараса ағаштардың бұтақтарында жақсы жемістер өсіп тұр екен. Ағашқа жақын барып, бірнеше жеміс алып жемек болады. Сол кезде ол жемістердің бәрінің алтыннан екенін көреді. Қоржынын толтырып алып, үйіне қайтып оралады. Патша сарайына жеткен кезде әкесі оның маңдайынан сүйіп, мыналарды үңгірге апарда 21-ші бөлмеге қой дейді. Бала қоржынды алып, алтын жемістерді үңгірге қоймақ болады. Қараса, бөлме өз әкелгендей алтын жемістерге толы екен. Ақырында кезек Ширзатқа жетеді. Ол патша тағын 4 жағынан сүйіп, тағзым етіп, аға, сіздің атыңызбен сапарға шығуға рұқсат беріңіз дейді. Патша атын Ширзатқа беруге бұйрық береді. Ширзат атқа мініп жолға шығады. Аз ғана жүргеннен кейін аттың басын босатып, өз еркімен жібереді. Ат ешқайда бұрылмай, өз жолын бетке алып жүре береді. Осылайша олар 6 ай жүріп, 7-ші айда ат кенет тоқтап, кісінеп жер тарпып, содан соң артқа қарап кісінеп, тартыншақтай бастайды. Ширзат аттың бұдан әрі бармайтынын түсініп, аттың басын тартып, шу деп дауыстап, ақырындап алға жүреді. Ат біраз жүріп, жан-жақты жақсылап барлай қарайды. Ширзат қараса, жерде бір нәрсе жанып тұр екен. Аттың басын тартып тоқтатып, одан түседі. Қараса, майысыз жанып, айналасын нұрландырып тұрған шам екен. Шамды қолын алып қарап, оның бетінен, мына шамды тауып алған адамға, бұл дүниеде мұндай шамнан тек екеу бар деген сөз оқиды. Ширзат бұл шамның екіншісін тауып алмай, үйге қайтпаймын деп ойлайды. Атына мініп, бұрынғыдай жолын жалғастырады. Барлық жерді шарлап, қатты шаршағанымен жолын одан әрі жалғастыра береді. Ақырында бір қалаға жетеді. Бірнеше күн демалмақ болып, керуен сарайға қонады. Керуен сарайдың бастығы бір түні тағы бір жолаушыны оның бөлмесіне жібереді. Ширзат әлгі жолаушының қоржынынан бір шам алып шығып жатқанын көреді. Анықтап қараса, оның шамы өзі тапқан шамнан аумайды екен. Ширзат жаңа келген адаммен достасып, оған өзінің басынан өткенін баяндап, шамыңды маған сатасың ба деп сұрайды. Жолаушы, шамды саған беремін. Оның есесіне сен де маған бірдеңе беруің керек дейді. Ширзат не қаласаң, соны беремін дейді. Жолаушы, бұл жерден диюлердің қамалына дейін бір айлық жол жатыр. Оларда жақсы кептерлер бар. Егер барып маған бір еркек бір ұрғашы кептер алып келе алсаң, мен мына шамды саған беремін дейді. Ширзат бұл шартты қабылдап, жолды сұрап кетуге дайындалады. Ертеңінде ерте тұрып қоштасып жолға шығады. Сайлар мен тауларды басып өтіп, әлгі қамалға жеткенде, қамалдың жанындағы таудың етегінен бір дауыс естиді. Айналасына қараса, таудың басында бір ақ құс отыр екен. Сол шақырып тұрған көрінеді. Ширзат тоқтағанда құс, «Ей жігіт, кім сені өлімге жіберді?» Бұл диюлер кептерлерді өздерінің әкелерінен артық жақсы көреді. Сен түн жарымына дейін, олар қалың ұйқаға шомғанға дейін сабыр етіп, содан соң қамалға бар дейді. Ширзат аттан түсіп, түн жарымын тосады. Содан соң қамалдың дуалына жеткен кезде, тағы да ақ құстың дауысын естейді. Ол, «Ширзат, аш көздікке салынба, байқа, бір жұптан артық алма» дейді. Шерзат дуалдан жоғары шығып, ар жағына секіріп түсіпті. Содан соң еңбектеп кептерлердің ұясына барады. Кептерлерге жетіп қараса, өте әдемі құстар екен. Олардың әдемі болғандығы соншалықты, адамдар бірнеше сағат тамашалап отыра беруден жалықпайды екен. Алдымен бір жұп кептер алады, бірақ өз-өзін ұстай алмай, өз үшін тағы бір жұп кептер алады. Кептерлер тура осы сәтті тосып тұрғандай шулай жөнеліпті. Олардың шуынан диулар оянып, Шерзатты ұстап алады. Шерзат диуларға өзінің басынан өткеннің барлығын баяндап бергенде, олар: «Біз саған бір жұп кептер береміз. Тек бір шартымыз бар. Осы маңда өмір сүретін диулардың қамалынан жүзім алып кел. Олардың жүзімдері жақсы» дейді. Ардақты ағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Абайдың 25-ші сөзі. Жұрттың бәрі біледі өлі тұғынын, және өлі мүнемі қартайтып келмей тұғынын, бір алғанды қайта жібермей тұғынын. Қазақ осығанда амал жоқ нанады, анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және хәммәні жаратқан құдай бар, ақиретті сұрау алады, жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды, жазғыруы да, жарылғауы да пенде ісіне ұқсамайды, бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетістіруі де бар деп, бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де, анық ақиқат көзі жетіп, ден қойып, ұйып сенбейді. Ол екеуіне анық сенген кісі уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз? Оларды мұсылман деп, қалайша иманы бар ғой дейміз. Кімде кім ақиретте де, дүниеден де қор болмаймын десе білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі ынтық құмарлық бірдей болмайды. Екі қорқыныш, екі қайғы, олар да бірдей болмайды. Мұндай екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда, қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы, ақирет қайғысынан, ақирет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер, біздің қазақ та мұсылман екен. Егер де екі нәрсе болса, бірі ақиретке керекті, бірі осы дүниеге керекті, бірін алса, бірі тимей тұғын болса, сонда біреу ақиретке керектіні алмай, екінші кез келгенде алармын деп. Жоқ, егер кез болмай тұғын болса, кең құдай өзі кеңшілікпен кешіреді дағы. Мына кез келіп тұрғанда, мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектіні алса, Енді ол кісі жанын берсе, ақиретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тайуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей. Ақиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, махшарда сұралуың бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына, тәлесіне қаупың, екі дүниенің жақсылығына рахатың бәрі бірдей екен. Бес күндік өмірің бар ма жоқ па, біріңе бірің қонақ екенсің. Өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсе қызарлық қылып, көз алартыспақ лайық па? Тілеуді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегімді жандыр демей, пәленшенікін әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына лайығы бар ма? Екі сөздің басын қосарлық не ақылы, не ғылымы жоқ. Тұра, өзімдікін жөн қыламын деп, құр ой тәңірімай деп таласа бергеннің несі сөз? Оның несі адам?
Thank you.